Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κυρία Μακρύ, καλημέρα κύριε Δελτόρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Καλά Χριστούγεννα.
Καλά Χριστούγεννα. Χριστούγεννα.
Επίσης, Υπουργέ μου, και δεν μπορώ να αντισταθώ στην πίεση του Νίκου για να σας ρωτήσω εγώ πώς είδατε την τοποθέτηση της νέας πρέσβυρας των ΗΠΑ.
Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή εκ μέρους του Προέδρου Τραμπ. Περιμένουμε την καλωσορίσουμε από όλους τους πρεσβευτές των ΗΠΑ.
Τα πολιτικά χαρακτηριστικά μιας τέτοιας τοποθέτησης έχουν να κάνουν με την σχέση, την στενή, με την έννοια της εμπιστοσύνης και ενδεχομένως την οικογενειακή φιλία του Προέδρου. Αυτό θα βοηθήσει για να καλύπτει το διάβολο επικοινωνίας.
Το να μιλάει δηλαδή απευθείας με τον Πρόεδρο η πρέσβης.
Πιστεύω ότι αν θέλουμε να κάνουμε μια σοβαρή ανάλυση σε υποστηριότητες, είναι καλό για την Ελλάδα. Ότι ο Τραμπ φέρνει κάποιον άνθρωπο που είναι του στενού του προσωπικού κύκλου. Γιατί μην ξεχνάτε, ο πρόεδρος Τραμπ με το State Department και το βαθύ αμερικάνικο γάζο δεν έχει καμία σχέση. Ίσα μπορώ να σου πω ότι αυτή μάλλον το βολεύει σαν να μην εκλεγεί. Άρα λοιπόν αυτός μας φέρνει εδώ μια κυρία που έχει το κινητό του τηλέφωνο και μιλάει με την ίδια ο ίδιος στο WhatsApp. Αυτό κάτι σημαίνει για την Ελλάδα. Μην το παίρνουμε στην πλάκα, είναι σοβαρό.
Ναι, και ειδικά όταν συμβαίνει το αντίστοιχο και με την Τουρκία, κύριε Υπουργέ. Γιατί και εκεί πάει στενός του άνθρωπος.
Η επιλογή να θέλει να έχει ο ίδιος ιδία από αυτό που συμβαίνει. Αυτό πιστεύω.
Μάλιστα. Για να πάμε τώρα στα θέματα της επικαιρότητας. Τώρα θα μου πείτε, δεν είναι και απολύτως δικό σας θέμα, αλλά τι γίνεται με τα στρατιωτικά νοσοκομεία? Μετά από πάρα πολύ καιρό ο Υπουργός ανακάλυψε ότι αυτούς που είχε τοποθετήσει δεν ήταν οι σωστές επιλογές και έπρεπε να έρθει ένας ασθενής να δημιουργήσει όλη αυτή την ανεκατοσούρα, και βλέπω εδώ και από τα μηνύματα των κρεατών, των ακροατών μας, υπάρχει. Μήπως ήταν καλύτερα τα στρατιωτικά νοσοκομεία να ενταχθούν στο ΕΣΥ πιο ευρύτερα από μια ήδη?
Καταλαβαίνετε ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω μια τέτοια συζήτηση δημόσια. Τι και να πω θα παρεξηγηθεί. Οποτεδήποτε λέω κάτι που αφορά στο άμυνο, διαβάζω διάφορα πρωτοσέλιδα, ο άμυνος κατά του παίρνει. Και δεν έχω κανένα λόγο να είμαι κατά την οικογένεια, είμαι και φίλος μου. Λοιπόν, άρα υπό την έννοια αυτή ξέρω ότι είναι δύσκολο να σχολιάζω διάφορα.
Και φίλος είστε και στις δημοσκοπήσεις είστε δεύτερος μετά το Δένδια στις προτιμήσεις.
Θέλω να πω ότι ο κύριος Δένδιας, όσο έχουν τη θεσμική αρμοδιότητα των στρατιωτικών νοσοκομείων, κάνει μια προσπάθεια. Θα δούμε το αποτέλεσμα της προσπάθειας που κάνει. Δεν είναι προφανές, έχει καταλάβει ο υπουργός ότι υπάρχει πρόβλημα και που θα το λύσει. Σε αυτό έχει την πλήρη στήριξή μας και την ευχή μας να καταφέρει και να πάει όλα καλά. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν θέλω να εμπλακώ, γιατί φαίνεται ότι κάνω κάτι άκουπτο. Αυτό εννοώ. Δεν θέλω να κάνω κάτι άκουπτο. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου.
Προϋπολογισμός με νέα δεδομένα, Υπουργέ. Καταρχάς με το Πασόκ στην αντιπολίτευση και με δημοσκοπήσεις να σας δείχνουν ότι έχετε φθορά. Είναι μια κυβέρνηση η οποία από τους πολίτες θεωρείται ότι σε κάποια πράγματα είναι πολύ κουρασμένη.
Στο 24 η τελευταία.
Στο 24 και με δείκτες κακούς κέριους τομείς της καθημερινότητας.
Είναι εξαιρετικά ευχάριστο ότι μέσα με τρεις δημοσιογράφους πολύ έμπειρους θα καταλάβουν αμέσως την αυτό που λέω. Ο έκτος χρόνος μιας διακυβερνήσεως είναι ιστορικά ο χειρότερος. Δηλαδή, οι κυβερνήσεις που μείνανε 2 τετραετίες, αν έχετε δει τη δημοσκοπήση, τα εκλογικά αποτελέσματα, το σημείο ναδύρ ήταν πάντα ο έκτος χρόνος. Και μετά, όσο πληθυσμοί προς εκλογές ανέβαιναν και χάνανε, γιατί την τρίτη φορά δεν είχε κάνει την Ελλάδα, αλλά χάνανε μικρότερη διαφορά από τις δημοσκοπήσεις του έκτου χρόνου. Άρα, η Νέα Δημοκρατία αυτή είναι στο ναδύρ της δημοτικότητάς της. Λογικό, κάτι γνώμη λογικό. Κυβερνάμε 6 χρόνια. Λογικό είναι ο κόσμος να κουράζεται και λίγο να βλέπει και τους ίδιους. Δεν είναι υποχρεωτικό να θέλει να μας βλέπει και συνέχεια. Κατανοητό, ενώ σε ένα ανθρώπινο επίπεδο. Έχουμε κάνει και τα λάθη μας. Δεν μπορώ να σου πω ότι είμαστε και αλάνταζοι. Προφανώς έχουμε κάνει και τα λάθη μας. Και λογικό είναι να υπάρχει και μια αυξημένη κριτική.
Χρειάζεται ένα restart. Λοιπόν, είπατε ότι ο κόσμος βαρέθηκε να βλέπει τους ίδιους. Χρειάζεται ένα restart, μια ανανέωση.
Δεν έχει να κάνει τόσο με την κυβέρνηση. Έχει να κάνει με ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή τη σκηνή από τον Πλούταρχο στο βίο του Αριστίδου. Όπου όταν κάναν την ψηφοφορία, τον εξωστρακισμό του Αριστίδου, πάει ένας Αθηναίος και λέει στον Αριστίδη, που δεν ήξερε το πρόσωπό του, γράψε μου Αριστίδης. Και του λέει Αριστίδης, τι σου έκανε, και λέει βαράζει να ακούσουν για τον ίδιο. Και του γράψε Αριστίδης και ο Αριστίδης τελικά εξωστρακίζει. Αυτό είναι ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Η κυβέρνηση θα κριθεί από την ουσία των πραγμάτων. Μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα των ανθρώπων. Να σα πω ένα παράδειγμα. Χθες ήμουνα στο Καπία Μαρουσίου, όπου πήγαμε τους γιατρούς του γειτονικού κέντρου υγείας και κάναμε προληπτικές εξετάσεις όλους να μούνε στο καφί. Μπείτε να δείτε στα βίντεο που έχω ανεβάσει τι έγινε στο καπί. Ο κόμμα ήταν τρισχαρούμενος. Μάλλον εμείς κάνουμε στον κόσμο, του προσφέρουμε αυτά που θέλει και κάνουμε τη ζωή του καλύτερη, πιστεύετε θα μας αναψηφίσει? Εγώ λέω μας αναψηφίσει. Εάν αντιθέτως, αντί να κάνουμε τη ζωή του καλύτερη, την κάνουμε χειρότερη και έχουμε κάποια αλαζονία του στυλ, εμείς είμαστε γιατί υπάρχει άλλος και σας γράφω, ο κόμμας θα ψάχνει να δει τον επόμενο και καλά θα κάνει. Είναι τόσο απλά.
Σας τριμώχνει πάντως ο Ανδρουλάκης και στο θέμα των τραπεζών. Λέει ότι η κυβέρνηση κινητοποιήθηκε μετά από τις δικές του τροπολογίες και στη δημοσκόπηση φαίνεται ότι επαναπατρίζει και ντρόους ψηφοφόρους. Άρα αυτή η αλλαγή δεδομένου είναι ένα θέμα.
Ακούστε, ακούστε. Καταρχάς, επειδή μιλάτε μαζί μου, ως υπουργός ανάπτυξης είμαι ο υπουργός επιθετίας του οποίου έγινε ο έλεγχος της τράπεζας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ο μόνος που γίνει στην ιστορία. Επιθετία μου μπήκε το μεγαλύτερο πρόσωπο στις τράπεζες που έχει μπει ποτέ στην ιστορία της Ελλάδος. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο μεγάλο πρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού του 45 εκατομμυρίων. Αναφέρομαι και σε πάρα πολλά πρόσωπα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου που υπέγραψα αρκετά εκατομμύρια. Προκαλώ όποιον συνάδελφο του Πασόκ θέλει να κάνει κατάθεση εγγράφων στο Υπουργείο Ανάπτυξης να καταθέσουμε και να δούμε τα πρόσωπα στις τράπεζες που έχουν μπει συνολικά επί Πασόκ και τα πρόσωπα μόνο επιθετία μου. Λοιπόν, δεν δέχομαι μαθήματα από το Πασόκ στο θέμα. Κάνα μάθημα δεν δέχομαι.
Εντάξει, δεν αλλάζει την ερώτηση αυτό.
Ούτε από το λόγο Ανδρουλάκη κινητοποιήθηκε.
Την ερώτηση δεν την αλλάζει, κύριε Υπουργέ. Καθυστερήσατε. Τι να κάνουμε.
Καθόλου δεν καθυστερήσαμε. Καθόλου δεν καθυστερήσαμε.
Γιατί?
Στην πενταετία Μητσοτάκη έχουμε συγκρατήσει και έχουμε μειώσει διάφορες χρεώσεις τραπεζών πάρα πολλές φορές. Πρέπει να σας πω ότι η δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα που έχει πρόσφατα δημιουργηθεί έχει να κάνει ασφαλώς με μια απόφαση να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών. Και όπως καταλαβαίνετε από αυτά, δεν θα τα πω περισσότερα. Η κυβέρνηση έχει εντοπίσει ένα πραγματικό πρόβλημα, το οποίο θα σας πω και ποιο είναι. Δύο είναι τα βασικά πρόβλημα. Το ένα είναι η μεγάλη διαφορά επιτοκίου καταθέσεων και χορηγήσεων στην Ελλάδα, απαράδεκτα μεγάλη, τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Πιστεύω ότι οι τράπεζες έχουν μεγάλο περιθώριο να κλείσουν την ψαλίδα. Και το δεύτερο, σε πολλά σημεία υπερβολικές χρεώσεις. Και στα δύο η κυβέρνηση παρέμει πριν τον Ανδρουλάκη. Το τονίζω, πριν τον Ανδρουλάκη. Απαντώ στην κυρία Μακρύ.
Έχει παρέμβει.
Εντάξει, όχι αποτελεσματικά προφανώς. Γιατί αν είχε παρέμβει, δεν θα το ξανά κάνει. Δηλαδή από τότε που Σταϊκούρας έλεγε μπινιλικωνόμασταν δύο ώρες μέχρι τώρα, έχουν περάσει δύο χρόνια.
Ναι, φυσικά έχουν περάσει δύο χρόνια και έχουν γίνει πράγματα δύο χρόνια. Δεν είναι δύο χρόνια ουδέτερα. Είναι δύο χρόνια που και μειώσεις χρεώσεις πολλές υπήρξαν και χρεώσεις που είχαν βάλει τις αφαιρέσανε. Δεν είναι όπως είναι τα πράγματα πριν από τρία χρόνια. Έχετε κάνει λάθος. Το ότι μπορεί να θέλουμε περισσότερα. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει πράγματα.
Κύριε Γεωργιάδη.
Η μεγαλύτερη επανάσταση εδώ είναι η δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα. Όσο αυξάνεται ο ανταγωνισμός, τόσο θα πέφτουν τα επιτόκια.
Κύριε Γεωργιάδη, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν απώλειες της Νέας Δημοκρατίας προς τα δεξιά, ιδιαίτερα στη Βόρειο Ελλάδα. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας αυτό πρέπει να το λάβει η ηγεσία της κυβέρνησης σοβαρά υπόψη της και να γυρίσει το τιμόνι ένα-δυο κλικ δεξιά σε ορισμένα θέματα.
Κοιτάξτε, είναι μια ζήτηση που επανέρχεται. Θα σας πω κάτι που λίγο θα σας μπορεί να διαφωνήσουμε. Εγώ που είμαι δεξιός από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και δεν έχω ποτέ αυτοπροσδιοριστεί με οποιονδήποτε άλλο πολιτικό χαρακτηρισμό, σας λέω ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μια χαρά δεξιά μου φαίνεται. Στη μεταναστευτική πολιτική ακολουθούμε την αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης. Γι' αυτό μας κατηγορούν όλοι οι αριστεροί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην οικονομία είμαστε όσο μπορούμε περισσότερο αντικρατιστές, όσο μπορούμε, δεν λέω όσο θα το ήθελα εγώ, όσο μπορούμε αντικρατιστές. Άρα ακολουθούμε μια καθαρή δεξιά πολιτική. Στη δημόσια τάξη προσπαθούμε η αστυνομία να είναι όσο γίνεται περισσότερο αυστηρή. Στα πανεπιστήμια δεν έχει ποτέ αστυνομία, έχει πει Μητσοτάκη πολλές φορές. Λέει τι παραπάνω δεξιό θα έκανε ένας. Αν έβγαινε ένας δεξιός δεξιός, τι παραπάνω θα έκανε, τα αλήθεια. Όχι τι λένε, τι θα έκανε τα αλήθεια παραπάνω. Ωραία, μας λένε για το γάμο. Εντάξει, πάει, αυτό πέρασε.
Πέρασε και πέρασε και ο κύριος Πατέλης μαζί του με το γάμο, γιατί πολλοί ταυτίζουν την απομάκρυνση του κυρίου, την παρέτηση, όπως θέλετε χαρακτηρίστε του κυρίου Πατέλη και με αυτό το θέμα.
Ιδίως με μια τελευταία ανάρτησή του για τη στεγαστική πολιτική απέναντι στα ομόφυλα ζευγάρια.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι για τον κύριο Πατέλη εγώ προσωπικά έχω αρίστη προσωπική γνώμη. Είχα πάρα πολύ καλή συνεργασία μαζί του. Εμένα δεν μου αρέσει όταν κάποιος φεύγει μια θέση να το ξεχνάμε, θα είμαι άλλου χαρακτήρα. Ο κ. Πατέλης με βοήθησε προσωπικά και ως Υπουργό Ανάπτυξης και Υπουργό Εργασίας αρκετά, τον ευχαριστώ και πιστεύω ότι έκλεισε ένα κύκλο τον κ. Πατέλη. 5,5 χρόνια όπως άλλωστε πολλά για αυτή τη θέση.
Ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε. Έρχεται η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. πολλοί από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι θα ήθελαν ο πρόεδρος να είναι από την κεντροδεξιά, με δεδομένο ότι η σημερινή πρόεδρος προέρχεται πολιτικά από το ευρύ φάσμα της κεντροαριστεράς. Είναι κάτι που το συμμερίζεστε?
Χωρίς να μπαίνω σε ονοματολογία που δεν θα το έχω κάνει ποτέ, σας λέω ότι κατά τη γνώμη μου ένα πρόσωπο που μπορεί να συνθέτει δυνάμεις στο κοινοβούλιο μπορεί να προέρχεται είτε από την κεντροδεξιά είτε από την κεντροαριστερά. Υπάρχουν τέτοιου τύπου πρόσωπα και στην μια πλευρά και στην άλλη. Δεν είναι υποχρεωτικό να πάει να βρει κάποιον από την άλλη πλευρά. Είναι σημαντικό να βρει ένα συνθετικό πρόσωπο. Πιστεύω ότι ο κ. Πρωθυπουργός, αφού σταθμίσει όλα τα δεδομένα, θα πάρει την απόφασή του και μετά θα μπορούμε να την κρίνουμε. Αλλά επειδή κλείνει η συνέντευξη, θέλω μόνο να πω κάτι που το ξέχασα πριν.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Για μένα το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που αφορά τη θητεία μου στο Υπουργείο Υγείας, κύριε Δελατόλε, που ήταν αφέρον, πήγα καλά στις δημοσκοπήσεις, δεν είναι η άνοδος της δημοφιλίας του Άδωνη Γεωργιάδη. Ούτως ή άλλως η δημοφιλία είναι ένα πολύ ευμετάβλητο χαρακτηριστικό δημοσκοπήσεων, το οποίο δεν έδινα ποτέ και ιδιαίτερα μεγάλη βάση. Αυτό που μου δίνει χαρά είναι ότι έχει πέσει πάρα πολύ η υγεία ως προς τις αρνητικές γνώμες. Αν δείτε διαχρονικά τους τελευταίους 7 μήνες δημοσκοπήσεις, η υγεία είναι πλέον στις δημοσκοπήσεις πάρα πολύ χαμηλά σε σχέση με τα προβλήματα, σε σχέση με αυτό που ήταν πριν από 7 μήνες. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο κόμμας αρχίζει να βλέπει ότι προσπάθεια γίνεται και έχουν παίξει ρόλο σε αυτό και τα δωρεάν απεγμένα χειρουργία και οι δράσεις που κάνουμε στα ΚΑΠΗ.
Ευχαριστούμε
και
κύριε Υπουργέ.
Και όλα αυτά τα οποία κάνουμε.
Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα.
Καλημέρα.